Daghang tuig nang milabay, duha ka kaubang kapten sa eroplano kako mituman sa among pangandoy nga mag-ayo og antik nga eroplano. Gipalit na mo ang karaana nga 1938 Piper Cub o gisugdan ang pagbalik nini ngadto sa orihinal nga purma. Mao ni proyekto nga gusto kayo namong buhaton. Makahuluganon kayo ni nako kay nakaton kog palupad sa ingon aning eroplano sa batan-on pa ko. Kini nga eroplano unang gihimo mga 35 katuig human ang Wright Brothers mihimo sa una nilang sikat nga pagpalupad. Sa hunahuna pa lang ni ana daw pagkatikulang nako kayo. Ang makina walay starter. Sa pagpaandar niini, dunay tao nga muadto sa ubos nga mugunit sa palabad og ihunat kini paglabyog hangtod muandar ang makina. Ang matag-andar sa makina mao'y panahon sa kalipay og kaligon. Dihang naglupad na, mailhan nga ang Piper Cub dili paspas mulupad. Sa pagkatinuod, kung kusog ang sugat nga hangin, ingon og dili na kami maglihok. Nahinumdum kong naglupad uban sa akong anak ibabaw sa autobahn sa Germany o klaro kayo nga gilabyan lang mi sa mga auto sa ubos. Apan, ganahan gyud ko ining gamayng eroplano. Perpekto kining paagi sa pagsinati sa kanindot o katahum sa paglupad. Mabati nimo, mabatyag, masimhot, matilawan o makita unsa ang paglupad. Gihulagway sa Wright Brothers sa ingon niini, walay makatupong sa natagamtam sa mga abyador samtang naglupad sa hangin sa dagkong mga pako. Agig sukwahe, sayoning tuiga, nakahigayon kong palupad sa lisod nga F-18 fighter jet uban sa inila nga Blue Angels, ang United States Navy Flight Demonstration Team. Sama kini nga naglupad og nagsubay sa dalan sa panumduman, kay eksaktong 50 katuig na, nakumplito nako ang akong training isip fighter pilot sa Air Force. Ang kasanatian sa pagpalupad sa F-18, syempre lahi ra kayo kaysa Piper Cub. Nagsangkap kini og makadasig nga katahom sa paglupad. Sama kini sa paggamit sa pamalaod sa pagpalupad sa usa ka perpektong paagi. Hinoon, ang paglupad uban sa Blue Angels nagpahinumdum sab nako nga ang pagka jet fighter pilot dula kini sa mga batan-on. Mukutlo kog usab sa Wright Brothers. Labaw sa tanan ang bation sa paglupad usa ka hingpit nga kalinaw uban sa kahinam nga motandog sa matag ugat sa kahiladman. Agig dugang ang paglupad uban sa Blue Angels nagsugyot sa pinakalahing paagi sa mga anghel nga naglibot og nagtabang kaninyo. Kung mangutan na mo asa nining duha ka kasinatian sa paglupad ang makalingaw, di ko kasiguro nga makasulti ko. Sa ubang dayag nga paagi, managlahi kayo sila. Pinakaubos nga pagkasulti. Hinoon, sa ubang paagi, sila magkapariho kayo. Sa Piper Cub o sa F-18, gibati na ko ang kahinam, katahom, o kalipay sa paglupad. Sa duha, sabto na ko ang giingon sa magbabalak nga pag-ikya sa masopilong gapo sa yuta o sa yawan ang kalangitan sa mga pako nga giplata sa katawa. Karon, mangutan na mo, unsay labot sa duha kam naglahing pagpalupad sa atong meeting karon o sa priesthood nga atong gihupdan o sa pagserbisyo sa priesthood nga ganahan kayo nato. Kaigsoonan, dili ba tinuod nga ang tinagsa natong kasinatian sa priesthood nga panerbisyo tanan magkalahi? Makaingon kita nga ang uban ninyo sakay sa F-18 jets. Samtang ang uban, sakay sa Piper Cubs. ang uban ninyo nagpuyo sa mga ward ug stake diin ang tanang posisyon gikan sa assistant high priest group leader ngadto sa secretary sa deacon's quorum dunay aktibo nga priesthood. Inyo ang kahigayunan nga makaapil sa organisasyon sa ward nga kompleto sa tao. Ang uban ninyo nagpuyo sa dapit sa kalibutan nga gamay ra ang miyembro sa simbahan ug mga naghupot sa priesthood. Batiun ninyo nag-inusara ug nabugatan sa buluhaton nga angay himuon. Alang ninyo nagkinahanglan kini sa paglihok gayod aron ang makina sa priesthood nga panerbisyo muandar. Usahay ingon og ang inyong branch o ward daw wala nay kalambuan. Hinuon, bisan unsay inyong responsibilidad o kahimtang, ikaw ug ako nahibalo nga naa kanunay ang kalipay nga moabot gikan sa mapahinungurong pagserbisyo sa priesthood. Kanunay gusto kong mupalupad bisan sa Piper Cub, sa F-18 o bisan unsang eroplano. Sakay sa Piper Cub, wa ko'y reklamo sa kahinay mulupad. Samtang sa F-18, wa ko'y reklamo dihang ang lihok sa aerobatic maneuvers way kaluing nagpakita sa realidad sa nagkagulang na kong edad. Oo, sa kanunay dili hingpit ang tanang sitwasyon. Oo, sayon ra ang pagpangita o ikareklamo. Apan kaigsuunan, tighupot kita sa balaang priesthood, sunod sa kapunungan sa andak sa Dios, matag-usa gipandungan sa kamot, og nakadawat kita sa priesthood sa Dios. Gihatagan kita sa awtoridad og responsibilidad sa paglihok sa iyang ngalan, isip iyang sulugoon sa yuta. Diha man sa dakong ward o gamayng branch, gitawag kita sa pagserbisyo, sa pagpanalangin, og paglihok alang sa kaayuhan sa tanan og sa tanang gisalig sa atong pag-atiman. Duna pa ba'y laing mas makadasig? Atong sabton dayigon og bation ang kalipay diha sa priesthood nga panerbisyo. Ang akong gugma sa pagpalupad naghatag og direksyon sa akong kinabuhi. Apan sama sa makalagsik og makalingaw na akong kasinatian isip piloto, ang akong kasinatian isip membro sa simbahan, mas dako, makalipay, og mas makahuluganon. Samtang gisubsob nako ang akong pagserbisyo sa simbahan, akong gibati ang gahom sa Dios. Ingon man ang iyang malumong kalooy. Isip piloto, nahikap nako ang langit. Isip membro sa simbahan, gibati nako ang gakos sa langit. Matag karon og unya, mingawon ko sa pagpalupad. Apan tungod sa pagserbisyo kauban sa akong kaigsoonan sa simbahan, dali ra kining mahulipan. Kay nakabatyag sa makadasig nga kalinaw og kalipay milambo gikan sa gamayng bahin niining dakong kausa og buhat. Dili ko gustong may malaktawan pa sa kalibutan. Karon niya kita isip dakong pundok sa priesthood. Ato kining sagradong kalipay og pribilehiyo nga makaserbisyo sa Ginoo sa isig katao nga mubuhat sa pinakamaayo aron modasig sa uban og magtukod sa gingharian sa Dios. Nahibalo og nakasabot kita nga ang priesthood mao ang mahangturong gahom og awtoridad sa Dios. Dali nato ning ma-recite gikan sa panumduman. Bisan pa nasabtan bagyod nato ang kahulugan sa atong gilitok? Usbo nako, ang priesthood mao ang mahangturong gahom og awtoridad sa Dios. Huna-huna akana, pinaagi sa priesthood, gimugna sa Dios og gidumala ang mga langit og yuta. Pinaagi nini nga gahom, gitubos niya og gihimaya ang mga anak. Gipahinabo ang pagka-immortal og kinabuhing dayon sa tao. Ang priesthood sumala ni Propeta Joseph Smith, mao ang paagi diin ang makagagahom nagsugod sa pagpadayag sa iyang himaya sa paglalang niini nga yuta. O pinaagi niini diin siya mo padayon sa pagpadayag sa iyang kagalingon ngadto sa mga anak sa tao hangtod karon. O pinaagi niini siya mo paila sa iyang mga katuyuan hangtod sa katapusan sa panahon. Ang atong labing gamhanan nga amahan sa langit, mitugyan sa otoridad sa priesthood kanato. Mga mortal nga masalaypon og dili hingpit. Gihatagan kita sa otoridad sa paglihok diha sa iyang ngalan alang sa kalawasan sa iyang mga anak. Pinaagi ni ining nga gahom, may katungon kita sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mga lagad sa ordinansa sa kaluwasan, mutabang sa pagtukod sa gingharian sa Diyos dinhi sa yuta, og manalangin og moserbisyo sa atong pamilya og isig katao. Kini ang sagradong priesthood nga atong gihuptan. Ang priesthood o ang mga responsibilidad niini dili mapalit o kamanduan. Ang paggamit sa gahom sa priesthood dili maimpluensyahan, mapugos sa mga naa sa posisyon, pinagi sa salapi o bisan sa impluensya. Espirituhanong gahom kini nga gipaddagan sa langitnong pamalaod. Naggikan kini sa langitnong amahan. Natong tanan, ang gahom niini makontrolar o magkamit lamang pinaagi sa mga baruganan sa pagkamatarong, dili sa nagtuong sila ra ang husto. Si Kristo ang tinubdan sa tanang tinuod nga otoridad sa priesthood o gahom sa yuta. Iya kini nga buhat o kita bulahang nakatabang. O walay bisan usa nga makatabang nini nga buhat. Gawas kon siya magpaubos o puno sa gugma. Adunay hugot nga pagtuo, paglaom o gugmang putli. Kasarangan sa tanang mga butang. Bisan unsa ang itugyan ngadto sa iyang pag-amuma. Dili alang sa personal nga kaayuhan nga kita mulihok, kundili sa pagserbisyo o sa pagbayaw sa uban. Naggiya kita dili sa pamugos apan sa pagdani, pagkamainantuson, kalumo ug kaaghop ug tiunay nga paghigugma. Ang priesthood sa makagagahom nga Dios anaa sa takos nga malalaki bisan tagaasa sila, bisan kinsa pa sila, bisan unsa kaubos ilang kahimtang sa pinakaduol o pinakalayo nga mga dapit sa kalibutan. Magamit kini nga walay bayad o kalibutanong kantidad. Sa pagmubo nini, sigo ni Propeta Isaias, ang tagsa-tagsa nga ginauhaw o marika mo sa mga tubig o siya nga walay salapi o marika mo, pumalit o kumaon. O tungod sa mga turon o dili matugkad nga pag-ula sa manluluwas nga si Hesus Kristo, ang priesthood sa Dios magamit bisan kamo nasipyat o dili takos sa nangagi. Pinaagi sa makalimpyo nga proseso sa paghinulson, kamo makatindog o pakita. Tungod sa walay kinutuban nga gugma sa atong manluluwas ug manunubos, makapataas kamo sa inyong pananaw, mahimong limpyo og takos, og mamahimong matarong og dungganong mga anak sa Dios. Takos nga tighupot sa sagradong priesthood sa makagagahom nga Dios. Akong gibati ang kasubo alang sa mga dili imuhangup og mudaing sa katahom o pribilehiyo sa priesthood. Susama sila ng mga pasahero sa eroplano nga miusik og panahon sa pagreklamo sa gigamyon sa putol sa mani samtang naglutaw sa kahanginan. Ibabaw sa mga panganon. Sa kabutang nga ibaylo sa tanang butang sa karaang mga hari aron lang masulayan. Mga igsuon, bulahan kita nga nahimong mag-aambit nining otoridad o gahom sa priesthood. Atong ipataas ang atong panan-a og ilhon og dawaton kini nga oportunidad kun unsa man kini. Pinaagi sa matarong mahigugmaon og pahinungurong pagserbisyo. Atong masinati ang tinuod nga kahulugan sa pagpadayag. Ako mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong toong kamot ug sa inyong wala. Og ang akong espiritu mahimong ana sa inyong mga kasing-kasing ug akong mga anghel ana libot kaninyo aron pagtabang kaninyo. Atong hangpon og sabton ang katahom o pribilehiyo sa priesthood. Atong dawaton og higugmaon ang mga responsibilidad nga gipabuhat. Mga responsibilidad diha sa atong balay ug sa atong simbahan, bisan unsa man kagadako o kagamay. Ipadayon nato ang pagkamatarong dedikasyon og priesthood nga panerbisyo. Maglipay kita sa pagserbisyo diha sa priesthood. Mas mahimo kini nato pinagi sa paggamit sa mga baruganan sa kahibalo, kamasulundon og pagtuo. Buot pasabot nga angay natong hibaluan o katunan ang doktrina sa priesthood sa pinadayag ng mga pulong sa Diyos. Importante nga masabtan ang mga pakigsaad o mga sugo diin ang priesthood gipalihok. Sunod, magmaalamon kita o lihokon kining naangkon nga kahibalo sa kanunay o sa dungganong paagi. Kung sundo nato ang balaod sa Diyos, disiplinahon ang lawas o huna-huna o iuyo ng atong mga lihok sa mga sundanan sa pagkamatarong ng ipangtudlo sa mga propeta. Atong masinati ang kalipay sa priesthood nga panerbisyo. O katapusan, liguno nato atong hugot nga pagtuo sa atong Ginoo si Hesus Kristo. Dalho nato sa atong kaugalingon ang iyang ngalan o isaad sa matag-adlaw, gayon, nga magbag-o sa dalan sa pagkadisipulo, mulihok aron at mahingpit ang atong pagtuo. Pinaagi sa pagkadisipulo, kita mahingpit sa hinay-hinay. Pinaagi sa pagserbisyo sa pamilya, sa isig kataw o sa Diyos. Kung mo serbisyo kita diha sa priesthood, sa tanan natong kasing-kasing gahom, huna-huna o kusog, gisaaran kita o kahibalo, kalinaw o espirituhanong mga gasa, kung atong pasidunggan ang balaang priesthood, ang Diyos mo pasidungog ka nato, o kita magbarog nga walay mansa sa iyang atubangan sa katapusang adlaw. Aron kita dunay mata nga makakita, kasing-kasing nga mubati sa katahom o kalipay tungod sa priesthood sa atong Diyos, mao'y akong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.